This is Chito.
And this is Champ.
And welcome to the Nerd Sokage Podcast.
Season 2. One Direction, Stonehenge, Royal Coronation, or Harry Potter. Kung gusto mo sa UK mag-nurse at makita ang Big Ben, then listen to our episode 9. Because we are flying back to London with our very handsome guest. Grabe.
Nagdagan niyo pa ako lang.
Welcome, welcome mga ka-duty to another empowering episode of the Nurse Sokage Podcast. I'm thrilled again to be here with Champ and ready to dive in the inspiring world of nursing and healthcare. Before we embark this episode, I would like to take a moment to express my heartfelt appreciation to each and every one of you. Your undying support has been the life force behind this podcast, propelling us forward with enthusiasm and motivation. We would like to greet our followers from 52 countries from around the globe, including Singapore, Canada, Australia, Netherlands, the UAE, wow. Germany, United States, and the United Kingdom. Also, we celebrate today as we hit 38,000 podcast downloads from across all platforms. We are quite fortunate today. Medyo fortunate tayo ngayon, champ, kasi nagbabalik.
Ano ko ba? Hindi na nga, nag-iba na nga yung itsura ko. May image na akong bago.
Ano ba yung bagong image na pinaportray natin?
Bigote na ako. Ano ko ba? Ganyan talaga mga...
Hey, Manong, thank you talaga. Despite your busy schedule, we know that ang daming ganap sa buhay mo ngayon, pero pinaunlakan nyo kami din ni Champ.
Lang, laki ng bayad mo sa akin. Oo nga, Manong. Ako na yung mga susunod na mga guests. Galante to, mga bra. okay to. Balikan nyo to.
Manong, kamusta? Anong mga balita natin ngayon? I mean, how are you?
Well, okay naman. Siguro from when we started, when we had a chat before, I think isa pa lang anak ko noon. Ngayon, dalawa na.
Mm-hmm. Or hindi, wow! May anak na ako noon. Parang wala pa, bro. Wala pa. Wow, grabe.
Parang pet pa lang pinag-uusapan natin nun eh.
Dalawang anak, no?
Grabe. I-refer kita sa family planning siguro. Pwede ba siguro? Pwede ba yan, champ?
Sige lang. Tuturuan ko sila.
Hindi, mukhang bubuo pa ng basketball team si, si Manong George eh.
Hindi, bro. Football team. 11.
Sayang ang magandang lahi kasi, no?
Oo, syempre, matipuno yan, Manong Georgie. Pangalan pa lang.
It would be a disservice to the world kung hindi natin pararamihin ang lahi natin.
Okay, sabi nga. Anong sabi ng Exodus, bro?
Multiply.
Multiply. Go forth and multiply, yun ba yun?
ano bang pag-uusapan natin ngayon, champ? Manong.
Family planning.
Oh, pwede yun.
Chapa.
Family planning.
Kasi dito, ano ba kayo?
Oo nga eh.
Siyempre, no, na-miss natin si Manong. At saka medyo matagal din tayong
sobra.
Hindi natin nakausap si Manong, no? So,
Na-miss ko rin siya.
Dami nating updates siguro from his personal life. And of course, hindi mawawala yung ano natin, no? Yung pagtulong sa mga nurses natin from the Philippines para magka-idea sila on how to be a UKRN, how is it living in UK as a nurse.
Hindi lang sa siguro hindi lang sa mga ano doon sa Pilipinas, pati din sa mga nurses.
Kahit yung mga nandoon na sa UK, no?
Itong episode na to makakatulong.
Siyempre, wala nang ibang perfect na guest para dito kundi yung expert.
Yan.
Manong George.
Manong George.
Yun lang daw yun.
Nga pala sa mga hindi alam, si Manong George, he is one of the founding fathers of the Filipino.
Founding father.
Parang panahon ng katipunan naman yung gusto mong introduce.
Sakit naman sa kalubong.
Founding fathers of
FilipinoUKNurse.com. Hindi na ako founding father.
So, mga...
Sa akin, co-founder lang.
Alright.
Co-founder.
Which guides Filipino nurses working and living in the United Kingdom. So, kung mga mga nurses na ano gusto ng mga guide or gusto ng ang tawag nito?
Advice.
Advice on how to live their life in the UK or what to expect. Pumunta kayo sa website nila. You can also find them in Facebook, Manong George, or YouTube. Subscribe and follow them in YouTube, Manong George. Medyo nakakasawa yung mukha niya, pero pagtiisan niya na lang.
Ganun okay. talaga. Ganun talaga. Parang yun eh, deche plan. Wala akong nagsasawa, ano, pero pag tinikman niya ulit, oh my God. Ang pancreas ko.
Di pwede ni mango float, bro, kasi...
Pero, hindi, sabihin ko, nadagdag ko lang din doon, kung gusto nila ng engagement with the community, no? So, I think when we first had a chat a couple of years ago, ang Filipino-UK nurses was around 10,000 people pa lang. A burgeoning group of 32,000 na. So, it's really growing well. And one thing I'm very proud of, yung aming... Facebook group, it's a very open and accepting forum, ano? Whereas yung sa iba maybe medyo ano sila discerning and quite mindful sila of topics na parang hindi minsan you know maganda pag-usapan. We talk everything under the sun and there's no such thing as a silly question, no? And I think that opens up yung pathway towards understanding the UK society kasi UK is based on tolerance and acceptance, ano? So, kumbaga, yun yung mindset natin dun sa Facebook group na yun. And we open that kasi para maging ano rin tayo, yung mga, lalo na yung mga bagong Pinoy, pag dumating sila sa UK kasi yung iba parang culture shock, ay, ganito po ba dito? O ganito, ganito talaga dito? Ganun.
Yun.
Yun ang so, mga biro natin dyan.
O, sige, let's... Ano na tayo sa ano natin yan?
Maraming tanong eh.
Marami akong tanong. Si Champ din, maraming tanong. Punta na tayo sa ano topic natin. Frequently
ask questions
as a UKRN. So first, what are the requirements of being a UKRN? I think we discussed this 2 years ago, Manong. May mga bago ba? Or may mga additional requirements ba?
Refresher lang dyan. Hindi naman additional requirements, pero nag-iba lang. Ano. So, umpisahan natin. Still, at the moment, ang sabi ng dito ng NMC, lahat pa rin nag-i-English test. Ano? And later, babalikan ko yan. Sandali lang. Sorry. Tinanggal ko lang yung ano. Inayos ko lang yung headset ko. So, later, babalikan ko yung English requirement. No? Pero,
parang may ano, may kodigo si Manong.
Hindi, tinakakap ako kanina. Kala ko, magpapakita ako sa inyo. Ang gulo na nung buhok ko. Nakahiga kasi kanina, di ba? Nagpatulog ang bata. But anyway, so, English requirement still is a requirement. IELTS, OET. I think from that time na dati, straight sevens lahat. Ngayon, allowed na ang 6.5 sa writing. And yung clubbing, ito yung bago. Kung magka-clubbing kayo ng points, basta, dati kasi parang ang clubbing, 6 months lang dapat yung diferensya. Ngayon, allowed na as far as a year. So, yun lang, yun yung main thing na nag-iba. CBT is still CBT. OSCE pa rin, can only be taken in the UK. Ang nag-iba sa OSCE, dumami ang testing centers, dumami rin yung kailangan aralin. But if I might just plug this, ano, kung gusto nyo ng introduction on how to, you know, what OSCE is, we do free, well, we do webinars every now and then for that. Baka ngayon, hindi na kami mag-free kasi what happens is, ang magbubook sa amin would be about 300 people, tapos ang attend lang, wala pang 100. So we want to make sure that we put value. So baka ang gawin namin is we will put a monetary fee, pero ibibigay natin yan sa charitable institution. So yun.
Yan.
Nice.
Yan ang mga bira.
Natuto ka na. Nakatulong ka pa.
Oo.
Yan.
Yes.
Yan na,
kasi kailangan na nating ano eh, i-ano na yung tumulong rin sa ibang tao. Kasi hindi naman lagi na pag tayo lang yung nangangailangan, tayo lang yung naghihirap. Meron pang mas mahirap sa atin lagi. So,
totoo yan.
We're trying to push forward. So, ayun. So, yun ang nag-iba ngayon sa requirements. And Ayan, yun yung mga yung mababaw lang yun. So if they want more, they can visit yung filipinouknurse.com, yung website natin. Laging ina-update natin yung requirements dyan to how to become a UKRN. Ayan.
Alright. So may mga ano ba kayo, Manong? May mga third party outsource kayo with regards to OSCE review?
Ah, hindi. At the minute, wala pa kami yung partner, although maraming may gusto, baka naman. Pero ang point ko lang kasi is, marami rin kasi dun sa mga nagsistart pa lang ng journey nila, they have no clue of what OSCE is. And then also...
Especially yung mga ano-manong, no? Especially yung mga from private or yung mga walang mga OSCE support yung trust nila.
Did you know that you can change what you taste by what you hear? How can you use sound to make a deeper connection with your clients? Can we be healed with sound? Sound influences people in their buying decisions and their daily lives. In the podcast Audio Branding, I explore all of this, both with my own observations as a voice actor of over 15 years and by interviewing knowledgeable professionals in the field of advertising, marketing, music, and science. To have a listen for yourself, visit audiobrandingpodcast.com.
Hindi lang yun. Kahit yung mga galing sa Pilipinas, tama yun. And then galing sa Pilipinas din, we will provide yung intro. Don't get me wrong, hindi kami yung magbibigay sa yung point per station. No, lahat yan overview lang. Pero I think that's the best way to go kasi mahirap din na masyado kang maraming sources. Malilito ka, diba? So yung kami, bibigyan ka namin ng overview as a guide and parang ano lang siya, tulong lang. Hindi mo siya pwedeng yun lang. Kasi even for me, I would highly discourage that. No? Kasi ang iaalaw lang namin ng oras is 1 to 1.5 hours. Kaya ko bang sabihin lahat yun? Diba? Pero we did our qualifications with Oxford Books. No? So,
galing
kami parang, may masabi lang. Kasi to be honest, yung batch namin, nung panahon namin, hindi kami nag-OSCE. Iba yung qualifying process namin to become UKRNs.
Yun.
So, legit talaga. So, how do you do this, Manong, online, no?
Oh, online, webinars lang, and then we get people to register para, yun nga, kasi the registration helps us para ma-email namin sila, magkaroon ng reminders. Kasi pag hindi sila nagre-register, di ba, ang hirap eh, bigla ka nalang mag-webinar tapos may darating ba o wala. Sayang din naman, lest we forget, ano? Kami na sa Filipino UK Nurses, although we are a registered company, this is not our day job. This is our passion project instead. So, ang mga kasama ko dito are operating as volunteers, you know? So, you know, I don't want to waste their time as well. So, sayang naman. Kasi these are people with families, with, livelihoods that would offer their precious time to be with, to help other people. So, I want to make sure that they are valued in the same way as I value the people we help, diba?
So mga nurses dyan sa Pilipinas na naghahantay ng English test or may planong pumunta dito, keep posted sa Facebook page ni Manong. For sure they will update you guys on those activities.
Yes, yeah. Nandiyan na lagi. I would encourage them as well, no? Puntahan nila yung filipinouknurse.com. Mag-register sila for parang membership. Meron, ang bibigay lang naman namin is newsletters. Eh, no? Doon sa newsletters, laging may announcement doon kung kailan to, kailan yung mga pakulo natin na ganyan. Kasi that would be extremely helpful for them.
Alright.
So, basta yun. Pag may kailangan kayo, punta lang kayo doon sa page, you know? Kasi nandun lahat. And maganda siya, no? Na may mga ganitong resources na tayong available this time. Unlike nung mga unang panahon na hindi pa siya ganito ka-available.
I-type nyo lang yung Manong George sa search button. Kung hindi nyo kayo sure kung sino yung pinahagwapo doon, yun na yun.
Even sa YouTube, di ba? Manong George, alam na yun. Legit.
Alam na. Kayo binubolan nyo pa ako.
Kaya nga na-miss ka namin eh.
Hindi yan tatagos, man.
Ay, na talaga.
Kasi, alam nyo, ako ang original na bolero. Bolero man ako, pero di ako sinungaling. Di ba?
Hello, Paz. Diyan ka ba?
Sige lang. Tawagan nyo pa misis ko, di ba? Kaya na maganda misis ko eh. Nagaling tayo man bola. Yun.
Hindi ako nagkamali.
Anyway, baka kung saang bola-bola pa tayo umabot, no? So,
tanungin niyo pa ako. Go.
So, thank you, Manong George, sa ano sa pag-answer ng mga requirements, like ano ba yung mga updates when it comes to the requirements of becoming a UKRN. Ngayon naman, na alam na natin yung requirements, kunyari nakapasa na sila, no, ng mga English test and nakakapag-ready na sila sa mga exam. Ngayon naman, ano yung mga kailangan dalhin ng mga aspiring nurses in the UK, like when it comes to pocket money siguro, or ano yung mga bagay na na maganda na meron sila na once na nandito sila sa on their first week, first month here in United Kingdom.
Tabo.
Yan. Bigyan ko kayo ng ano, parang tatlong ano ba dito? Tatlong parts, no? So your first part doon tayo sa practical, pera. I think yung amount ng pocket money would may mga factors na magpe-play ng role dyan. A, saan ka ba madidestino? Kasi alam mo, ang problema, well, I've been in the UK over 15 years. Over 14 years na ba? Nakalimutan ko na, sa totoo lang, sorry. Basta nasa ganung so, medyo matagal na ako. Ang napapansin ko is yung the Filipino psyche, when you talk about the UK, ang akala nila, ang UK ay London. Na London lang. Right? So, coming to the UK, dapat alam mo kung saan ka madidestino. Kasi ganito yan. Kung ikaw sa bandang loob ka ng, sa London ka or and surrounding areas, I think mas malaki-laking pera yung kailangan mo as opposed kung napunta ka sa lugar na mas malayo sa London, mas countryside, with the exception of places, yung high-cost areas like Cambridge, Oxford, and maybe Brighton. Yan, mahal dyan sa mga lugar na yan. So, pag ganun, doon ka sa high-cost areas and or within London ka and surrounding areas ng London. When I say surrounding areas, no, so mga bago dyan, yung paparating pa lang, paalis pa lang, or nagsiscout pa lang, pag tinignan nyo po sa Google Maps or sa mapa ang London, pinalilibutan yan ng isang motorway. Ang tawag dyan, M25. So, yun yung boundary niya. Everything inside the M25 is London. I think, yung mga surrounding towns dyan, tawag dyan, commuter towns, yung kadikit halos ng M25, mahal din dyan. Okay. Kasi madaling pumasok sa London. So, pag ganun kalapit at sa London ka, and dun ka sa high-cost areas na towns, na cities, nasabi ko na, Oxford, Cambridge, Brighton, I think ang magandang dalawang pera, malapit sa £1,000. Paglabas naman, pwede na siguro £500 to £700. Now, you also have to consider, bibigyan ba kayo ng advance ng employer, no? Yun. You also have to consider paano ba yung accommodation nyo. Kasi ang nagkakatalo lang po talaga sa buong UK is yung pag sinabing cost of living, hindi naman sa presyo ng bilihin eh. No? Mas nagkakatalo sa presyo ng renta para sa mga bago. No, doon talaga yan nagkakatalo. And again, doon sa mga binanggit kong areas na mas mahal, medyo stark ang difference. No? Like for example, in London, para makakuha ang one bed flat siguro, you're looking at 700 to maybe even 1,000, depende kung gano'ng aganda yung flat. But that pricing, kung malayo-layo ka na places like say, nearer Manchester, Newcastle, ganyan, or Derby even, ano na yan, 3-bed house na yan. So, yun yung stark difference ng cost of living. Mm-hmm. So, yun yung una, pera. Next, yung mga simple things na gamit, no? So we're recording this at springtime. So sa mga Pilipino siguro na hindi sanay sa lamig, medyo malamig pa to. But bear in mind, ang UK summers can be very hot, no? Mm-hmm. And perfect example kung babalikan yung summer last year natin, no? Nasusunog yung mga bahay sa sobrang init. So ang suggestion ko is yung iba kasi there is that parang temptation to buy a luxury jacket, sasabihin mo, oh, bibili na ako ng jacket kasi pupunta ako sa malamig. I would discourage that, no. Ako, I always say learn how to layer, no. Lalo na sa mga babae I think would be do well. Sa lalaki, matuto na kayo mag-layer kasi mas tipid yon, at the same time give you more options. At lalo na kung ang trabaho niyo naman, I mean, I'm assuming most of you will be nurses coming in here, most of you will be wearing uniforms. I think hindi mo kailangan mag-invest masyado sa damit kasi clothes are easily bought dito sa UK. I'd suggest kung kailangan nyo talaga ng isang lamigin kayo, isang jacket lang. But one thing na nakakalimutan nila na medyo underrated, no, is yung gloves. Yung gloves na pwede magamit cellphone, na kasi yung iba bibili ng mga apal na gloves, di naman magamit cellphone. Di tatanggalin din nila. Maraming kwenta, diba? Ayun. And then also yung scarf. Kasi sa totoo lang, pag nahanginan yung leeg mo, kahit gano'ng kataba, kahit gano'ng tindi sa lamig, pag nahanginan leeg mo, wala, lalambot ka rin. Kaya yan. And then, ano pa ba? With regards to other physical things, ito para nakakatawa, pero bring all your credentials, no, yung documents. No? You never know when you need it. I would suggest yung at least certified true copies magagamit niyan. Kasi merong iba, within a year, may enroll na sila sa isang study courses, mga courses na ganyan. Sayang naman kung mag-struggle pa kayo, magpapa-ano pa kayo ng documents. Mind you, since COVID, napakahirap pumunta ng Philippine Embassy. Hindi dahil sa magulo sa Philippine Embassy, pero yung backlogs, marami pa rin. So, yung pilahan ba, para maiwasan nyo na yun. Kasi, di ba, magpapa-certified true copy ka, kung ano ng ganito, NBI, kung ano-ano. So, yung lahat na madadala nyo, dalin nyo na. Na paper-wise na documents. And, sabi ni Chito, kailangan daw yung tabo. Ako, suggestion ko, dala kayo ng bidet. De, joke lang. Hindi kung hindi kayo marunong magkabit. pero sige, tabo. Well, marami rin naman pwedeng tabo dito. But, that's something na, ano, ano pa ba? Yung mga easy lang din pala sa mga magdadala ng mga goods na sa Pilipinas lang nabibili, say pagkain and ano. Please double check ano sa UK website kung ano yung allowed saka hindi. Ang isang pinakamalaking misconception, akala nila bawal magdala ng daing. Actually, daing, yung mga dried fish pwede basta vacuum sealed, no? Vacuum sealed kasi ayun.
Pwede pala yun,
pero
yun, no?
Pwede. Yes.
Yung ano ba, Manong, yung ano, corned beef? Bawal ba yun?
Yan. Meat products, which includes hotdog, ha? Kasi may nagtanong pa sa akin, Manong, meat ba ang hotdog? Tanong, sa palagay mo?
Baka hari na lang, no?
Baka ano lang yung hotdog na kinakain yung uod na hindi ko alam. Hindi, pero joking aside, yeah, meat products are not allowed, no? Yan yung mga titingnan nila. So, ingat lang doon sa ganun. Kasi ang ayaw nyo mangyari is, sure, marami nagsasabi, mababasa nyo sa mga Facebook groups, oh, hindi nga ako nahuli ganyan. Pero pag nahuli kayo, paano?
Oo nga. Diba? Don't...
Yun yung ano doon. And then lastly, eto naman yung medyo, kumbaga, ano naman yung kailangan sa loobin mo na dala mo. I think first is kailangan magkaroon ka ng lakas ng loob, no? Bakit? Bakit importante lakas ng loob pag papunta sa UK? What a lot of people forget when they come to the UK is they think, no? Some people think na it's easy peasy dito, no? Actually, you have to remember you're coming here in the UK to be a nurse, no? And the reason why maraming hinahire na nurse sa UK is simply because there's a need, a demand. Mm-hmm. Bakit? Kulang demand. Ang tao. So what does that mean? Oh, tayo na nasa Pilipinas na kapag duty or halimbawa sa Middle East, pag kulang, di ba, understaff, mahirap. So, expect that same thing. And lagi ko nga ito sinasabi sa mga tao, kahit saan ka papubunta sa mundo, ang trabaho ng nurse, hindi madali. Diba? Mm-hmm. So, you have to keep that in mind to keep you grounded. Kasi yung iba na nami-misplace yung kanilang expectation, when reality hits them, they can't handle it. No? So, very evident yan sa nakita natin sa Facebook group namin na kasi yung Facebook group natin, very active. It comes in waves. Ano? Merong for a good month, ito magba-viral. And at one point, ang nag-viral sa group namin was yung depression. And a lot of it is harking on work stress na hindi sila makapaniwala. Ganto pala yung UK, ganto kahira. I think, para sa akin, it starts with yung application pa lang, yung management of your own expectation. Ano? So, ayan, sasabihin ko na sa inyo sa totoo, mahirap ang trabaho sa UK. Ako, myself, just harking on my experience, it took me 3 years to settle down. And even on my 3rd year, yun yung pinaka make or break ko. Munti ka na ako umuwi. No? And then, after that, kahit kung halimbawa nag-settle na ako sa isang lugar, pag lumipat ka, bagong pakikisama na naman yun. Bagong laban na naman yun. So, ganun talaga ang buhay ng nursing. Eh. Kasi, sabi nga sa akin nung naging boss ko dati sa St. Luke's, ano, kung may iba lang niya yung buhay ng nurse, yung mundo ng nurse para sa akin, kung aalis ako noon, gagawin daw niya. Pero, baka lang ma-disappoint lang ako kasi kahit saan ako pumunta, ganun pa rin. And, up until now, dinadala ko yun kasi iniisip ko, oo nga naman, di ba? Ano ba magiging pagkakaiba pag lumipat ka? Eh, nursing pa rin yun, di ba? Ayun. So yun yung mga dadalhin nila dapat. Mm-hmm. Ayan, tahimik kayo tuloy.
May tanong ako.
Lalim eh.
May tanong ako, Manong. May tanong ako, Manong. Okay ba dalhin yung pag-ibig?
Ayan, maganda yung tinanong mo. Kasi maganda, marami nagtatanong niya. Sa tanong na pwede bang, okay bang dalhin ko yung partner ko? And again, UK does not discriminate, ano? Mm. The UK accepts same-sex partners, LGBTQ plus IA partnership, saka unmarried couples. But ang tanong is, kung pupunta po ako ng UK, okay ba dalhin ko na kagad? Ang sagot ko is, yung mga nakita namin that were successful, na dala agad nila yung partner nila, they prepared for it. Meaning, financially, they are settled, meron na sila. Ang perfect example is, medyo isang dekada na sila sa Middle East, may ipon talaga. No? And this is not me discriminating. No? I'm just flat out telling the truth. Yung mga nakita namin na nag-struggle, marami dito is nanggaling sila ng Pilipinas, they just took the chance na dalhin yung pamilya nila, anak, asawa, dinala na nila kagad. And then they struggled here kasi finances would always be a thing. You know? Kahit sabihin mo hindi, mangyayari yan, finances. Now, bakit? Ang sagot ko dyan ngayon, kung ikaw, nanay o tatay, ikaw yung nurse, no, dadalhin mo yung pamilya mo kasabay or yung partner mo. Pero kung ikaw yung naging nanay o tatay na pagdating mo dito, ikaw pa rin, kailangan mo kung gampanan yung rules na yun. Papakainin mo yung asawa mo, yung anak mo, bibihisan mo, aarugain mo, wag na lang. No? Kasi dapat yung time mo pagdating dito is reserved for you to pass your ultimate and most important test on your life, yung OSCE. Kasi everything else will fall into place pag pumasa ka ng OSCE. When you fail the OSCE, problems start to mount. Siyempre, may pressure ka ng pumasa ulit. Sabi mo, pag bumagsak ako, pag minor naman, yun din lang. That's true. Pero, tatanungin ba kita, may bumabagsak ba sa second take? Yes. May bumabagsak ba sa third take? Meron. Yes. Meron bang napapauwi? Oh, yes.
Yes, meron.
Oo. At saka ngayon, very clear na ang NMC. Fail on the third take, ang gagawin nila, you have to wait for a year.
Six months ata, Manong?
Six months na ba?
Yeah, six months ata.
Pero still, 6 months.
It's a long time, no?
Ang curtailment order. Ang curtailment, ibig sabihin, pauwi ka.
And yung ano talaga, Manong, no? Yung parang psychological effect Tsaka yung mental stress.
Yeah. And so gusto mo pa bang mapunta sa ganung sitwasyon, mm-hmm. 'di ba? Kaya nga ano ko, kung hindi kayo prepared for that, I would suggest take the high road, no? Yung mas mahirap muna kasi pag naipasa niyo, dadali rin.
Mm-hmm. Parang it will fall into the right places.
Kumbaga, pwede namang dalhin basta tamang timing.
Yo, 'di ba parang ganito 'yan eh. Sa parang sa buhay, lagi yung pinakamadaling response, akala mo yun yung tama, pero it will end up in a few days, months, years, the road, the high road taken is the was the better choice. No? Mm-hmm. 'Di ba? Ganun 'yan eh. So akala mo yung madali kasi is isama na yung pamilya para okay ka na, tapos hindi ka pala prepared. Doon malaking problema 'yun.
Pero may case-to-case basis din, manong,
yeah.
Ano?
Yeah. Oh,
kasi may mga kakilala din ako na, ano eh, kasama na nila yung pamilya nila, di ba? And they made it work for themselves. And I think it's quite, really case-to-case basis, kung, ano, how you can, you know, make things work.
Ako kasi, where I'm privileged at is that, hindi limited yung knowledge natin sa community na isa, dalawang tao lang. Mm-hmm. We've been doing this for nearly 4 years na, or actually 4 years na pala kami, and more. So, nakita na natin yung mga tema niyan, kung saan. So, parang na-categorize na natin. And so, we're being very honest here kasi minsan, you know, the truth pill is a hard pill to swallow, di ba? Pero yun talaga eh. You have to be prepared. Kung hindi kayo prepared, lalo na financially, alam ko maraming sasabi, hindi naman. No, finances is a big thing pagdating dito sa Europe.
Yon.
Pero it's a good advice, ha? Kasi, kailangan sa Pilipinas palang planado na. Hindi
kaya nga
parang,
gusto ko itong mga ganitong usapan. Yes.
Hindi yung parang tumataya tayo sa loto na, sige na, bahala na si Batman pag nando na. Iba pa rin. Tama naman yung sabi ni Manong, no? Prioritize mo munang pumasa nung exam. And then, konting time lang.
Sakripisyo.
Rather than putting a big risk.
Isipin nyo, kunwari may bahay kayo. A lot of people, bibili ng bahay, pero the last thing that they will put into place is yung mga pangpatay ng sunog. No, yung fire extinguisher. Walang nag-i-dalabi yung fire extinguisher. Kasi sabihin nila, wala naman, hindi man kasi hindi yung problema. Pero pag nangyari, diba, dapat may pampatay ka ng sunog, dapat ready ka. Yun yung kaso yun nga eh, it's hard to be ready actually.
Next, Manong, what's if I'm a nurse sa Pilipinas, how do I consider or how do I choose a good offer from a bad offer? Kasi 'di ba, hindi nila alam yung ano eh, yung mga ano yung standard, ano yung good offer.
Yes, okay. Right. So ito yung una. Bago tayo makarating sa good and bad offer, ito na kasi na medyo lumalala to, napapansin na namin. How would I know if it's a real offer? Kasi meron na nauuso rin kasi dahil sa kamalayan ng mga tao, meron na rin direct hire, di ba? Ngayon, meron dyan panaka-naka direct hire pero fake hire pala.
Scam.
Yes, marami na yan. So, for that, meron kaming guide na ginawa niyan sa filipinoukners.com kasi medyo mahaba-haba yung ano. Pero simple things is like, ang pinaka-pinaka madaling gawin ninyo, say, kunwari, King's College Hospital, kunwari yan sa UK, no? Sinabi nila, King's College sila. And nanghihingi ng bayad and all that. Pag una, nanghihingi ng bayad, kabahan ka na. Pero kung to be doubly sure, ang gawin nyo, pumunta kayo sa website ng mismong hospital, in our example right now, King's College, tapos hanapin nyo yung email ng HR recruitment for nurses. Tapos i-email nyo sa kanila, forward nyo sa kanila, yung mismong email na natanggap nyo. So you go straight to the source. Kasi po, lagi bakit yung sinasabi, marami ng ganyan. Ang meron ang naging kaso na na-discover natin dyan is sabi niya I'm representative daw siya ng The London Hospital. Wala pong The London Hospital NHS, wala. So Buti na lang itong nakausap natin, nung magbabayad na siya, hinanap na ngayon. Nagulat siya. Wala. Tapos yung mga picture na sinisend ni nung recruiter, kung iba-ibang picture ng ospital, pinag-mash up niya. Oh my gosh. So, yun muna. Alamin nyo muna kung totoo yung offer. So, good and bad offers. So, I wouldn't say good and bad offers, no. I would say, a good offer is dapat yung salary okay sa'yo. Kasi even though ang NHS is standardized, depende kung saan yan, may factors na high cost allowance, like kung nasa London ka, may factors din na yung ibang bago pa lang mag-hire, medyo hindi updated yung kanilang salary. No? Tandaan na nyo, what you sign for is your contract and that's binding. So, never sign something that you're not sure with. You know, that's very, very important. So, yun yung una. Tingnan nyo muna kung happy kayo dun sa salary. Second, another good offer, tingnan nyo ang perks ng pirmahan ngayon. Tandaan na nyo, basta pumasa na kayo ng CBT and ng English test, ano na kayo, may leverage kayo, highly viable kayo na sa mga agencies. So, wag magmadali. Ano? Unhappy ninyo is, ano yung may best accommodation na ibibigay sa inyo? The longer yung accommodation time, the better. Kung makahanap kayo ng ng NHS Trust or ng private employer na mag-o-honor ng experience ninyo, thus helping you to go up the bands quicker, that's even better. And then, ano pa ba yung isa? Also, the sabi ko ng accommodation, yung bands, yung experience. And then also tingnan niyo kung ano yung gusto pwede nilang i-reimburse for you guys. Kasi yun yung nagpapaganda, straight up na ano. Tapos ako rin isa siguro dun sa mga nitty-gritty lang, gusto ko yung trust na pag sinabing dito ako mapupunta, doon ako mapupunta. Importante sa akin 'yun. Kung ako yun, ha, yun personal take ko lang 'yun. Doon sa iba na happy naman kahit maano, then that's fine. Pero yun ako yung personal take ko. Yun yung para sa akin. Dapat kung meron sila ng mga yun, that would be a good offer. Bad offers is pababa na pababa, kulang na accommodation, di ba? Accommodation. Meron dumating dito, walang accommodation, would you believe? Nangyari yan, kinuwento sa akin, pagdating dito, nag-couch surf lang siya. Meron, nangyari yan. Meron din dito, ang sabi, i-reimburse. Yung pala, hindi. Meron din, ang sabi, libre ang accommodation. Yung pala yung hindi libre. Ang ibig sabihin lang nila is, meron kaming nursing accommodation sa inyo, pero babawasan na namin yung sa sweldo ninyo. So you see, you have to be very... Ang problema rin kasi, I think, is rather than looking for good and bad offers, you have to be very straightforward and ask these questions. No? Yun ang importante. Kasi kung hindi, you won't understand kung ano yung offer sa'yo. Alright?
Alright. Yun. So, pwede palang hindi masunod yung offer, no? So, paano kaya, ano, makakasigurado? Pwede bang, katulad nung kanina, direkta tayo dun sa hospital or and itanong yung offer? Pwede kaya yun?
I think, mahirap kasing sabihin, no? Kung paano nangyayari. Kasi, nakakita, may nag-report na rin sa amin na iba yung pinirmahan nila sa Pilipinas. Pagdating dito, they are forced to sign another contract. May ganun. So pag yung mga ganyan, dahil dumaan kayo sa Polo Owa, report niyan sa Polo Owa dito sa London, no? Yung iba naman ang style, what you want to do is una, huwag kayo maniniwala pag verbal contract yung sinabi. Hindi, okay na yan. Talaga i-reimburse namin yan. Huwag ganun. You have to put that in writing. Kung hindi man na isulat in writing, ganito ang style. Nag-usap kayo sa telepono, in-assure ka ng agent mo. Real, mag-send ka ngayon ng email dun sa email ng agent mo. As per our discussion earlier today at, say, 9 a.m., can I confirm that you mentioned that this would be the case and this is what I'll receive and that this is what I should expect? Hope for your kind response. Enter. Ngayon, pag hindi siya nag-reply, kabaha ka na. Pero at least you've done your due diligence. No? Kasi pag nag-reply sila, ang tawag ko nga dyan, dama. Pag hindi sila nag-reply at official email yon, that's a fault of their company. It's not a good look. Pero pag nag-reply sila, then you have evidence na kung ano yung kailangan mo. See? Mm. Tama.
Yun. Gandang mga advice yun, no? Para malaman natin kung alin yung legit at hindi.
Yes.
Okay. So, galing na tayo sa mga offers, no? So, usually, yung mga nag-a-apply sa UK na nurses from Pinas, they always think about going to NHS directly. Yun yung lagi kong nakikitang mga advice, eh. So, ano ba, Manong George, yung difference ng NHS and private? And also, it might also help those who are already in United Kingdom, no? Mm-hmm. Maybe nag-iisip-isip sila lumipat into private hospital. So, ano ba yung main differences?
Okay. So, ito yan. Ang NHS or National Health Service is, yan yung biggest employer ng mga healthcare professionals sa buong UK. Bakit kamo? Dahil, sa UK, ang nagbibigay ng health service is healthcare is gobyerno. Yun yung NHS. Ngayon, bakit tayo mga Pinoy gravitate towards the NHS? It's simply because ang first line ng NHS na service is mga ospital. Hindi naman first line, pero yung most popular, no? Kasi ospital. Mm. Kasi kung tatanungin ko kayo, Chito, tsaka...
Yes.
Chito and Champ, kung tatanungin ko kayo, kayo ba nang nag-aaral kayo sa Pilipinas, nag-duty ba kayo, or kung nagtrabaho na kayo sa Pilipinas, no, nag-duty ba kayo ever sa isang care home?
Hindi. Wala pa.
Care home. Hindi ko alam kung considered yung hospicio de San Jose.
O, di ba? Hindi. O, kahit sabihin mo ng ano, pero I think ang sagot ko dyan, 9 out of 10 would say no. No, mga Pilipinas. Kasi halos wala tayong care homes talaga. Ngayon, private sector dito sa UK, primarily, hindi ko sinasabing lahat, no? Primarily would be the care homes. Kaya tayo, we're a bit off with that kasi yung galawan doon, hindi natin alam. Diba? So, in saying that, ano yung diferensya? NHS, stark difference, standardized salary. No? Makikita niyan sa internet. No, hindi ko na kailangan sabihin kung ano. Search lang. NHS salary, nakalabas yan. Pag private sector, ang private sector merong hospital, may care homes. No? Across the board, magkakaiba yan kasi private sector na sila. Pero din, meron na rin pala nag-hire na clinics. No? So, magkakaiba yan. No? Ang kagandahan sa NHS standard, and then napakaganda ng kanilang leave, ang annual leave is 7 weeks. Annually yun. So, kailangan i-take mo per year. Walang carry-over. Hindi rin ako convert sa cash. So, kailangan in a year, 7 linggo ka mag-leave na may bayad. So, ang ganda nun. Maganda rin ang sick leave ng NHS. As much as 6 months yan na full pay. Oo. At maternity benefit. Kasi maternity benefit para sa buntis, 6 months full pay. From 6 to 9 months, magsistagger na yan hanggang I think yung last quarter noon wala na statutory pay na lang yun sa gobyerno na lang. Pero still, that's something that you can avail. Now, bakit ko to sinasabi? Across the board sa private sector, mag-iiba-iba yan. So, kung ikaw ay nakikinig nito at tumanggap ka na ng or nag-a-apply ka sa care home, magandang tanungin mo yung ano, paano ba pag sick leave? Kasi meron ako nakilala, hindi niya alam, no work, no pay pala siya. Kaso nagkasakit siya. Paano yun? May umaasa sa Pilipinas. Hindi siya na-receive ng bayan. Eh dito sa UK, ang kung hindi alam ng iba, no, lahat dito auto-debit. Meaning, yung bills mo, hindi mo kailangan pumila para magbayad. Diretso na yan, tinakain na lang sa main account mo. Pag may sakit ka at no work, no pay, katulad sa kaso na sinabi ko, tatanungin ba ng auto-debit, uy, may sakit ka, di mo na kita kukunan ng pera. Hindi nangyayari yun. Lalamunin lang nun ang lalamunin kung ano man yung pera mo doon. So, you see? Little things like that. Kung ikaw ay babae na gusto mo mag-start ng family, it might be worth looking kung ikaw ay mag-a-apply sa care home, kung ano yung maternity benefits nila. Paano mo, ma-allowed ka ba na may ganun din benefits, di ba? And so, yun yung mga dapat nilang tingnan. Yan ang isa sa mga main differences. Ngayon, balik lang tayo sa sweldo. Sa private, may mga instances na malaki yung sweldo. Doon nila, mm-hmm. sabi nila, oh, parang ang diferensya, manong, 5 to 10,000. Yes, that's great. Pero, double check yung oras. NHS mm-hmm. standard week, 37.5 hours per week.
Mm-hmm.
Eh, baka sa private mo, ang trabaho mo pala, 44 hours mm-hmm. per week. Diba? So, mm-hmm. tingnan nyo rin yun. Yun yung mga normally na mimiss look, no? Hindi napapansin. Kasi, nakapokus lang tayo magkano yung pera. Diba?
Yun. Napag-usapan na natin yung ano, yung NHS versus the private. Napunta naman tayo sa tax.
Yan.
And manong talaga, no?
Sa pang pera, tax, credit card, health insurance. Let's talk about tax first. Manong, what is the normal threshold for someone who will be eligible for the 20% tax as well as the 40% tax by the government?
Galing mo dito, ah, nag-research ka talaga. Ah.
Oo, syempre. Taxation
dito sa UK. But anyway, so, dito sa UK, ganito yan. Yung sinabi mo, mga levels yan. And every year, nag-iiba yan, every April, no? Meron dito yung tinatawag na parang treasurer, Office of the Exchequer. Magre-release siya ng financial plan for the year. Tapos dun yung magsasabi kung ano-ano yan. So, I think for this year, kung hindi ako nagkakamali, yung first £12,750 mo na sisweldohin per year, no? Wala kang tax doon. Yun yung tinatawag na personal allowance. No? Nasa ganyan yan. Nasa ganyang range. By the way, hindi ako accountant, hindi rin ako financial person. No? Para ito, personal knowledge ko lang. No? So, onting disclaimer lang. So, para at least alam nila. Pero after that, so after noon, sabihin na natin na 12,000 something, 750 yung ano na. After, £1 after that, you now fall into the first bracket, yung 20%. Mm-hmm. No, tatalon yan from that hanggang, if I'm not mistaken, £50,000. No?
Okay.
Pagdating sa £50,000, yung £50,000, £50,000 and £1, yung £1, yun na yung papasok yung 40%. Yung sa £1 na yun, nasusobro sa £50,000, yun na yung 40% tax.
Alright. So, yeah, continue, Mama.
So, ang isang malaking misconception with tax dito sa UK is, ay, kasi sobra yung trabaho ko, kaya ganun. Yes, nandun ako, pero you have to understand, every year nag-iiba. So, yung parang BIR nila dito, which is HMRC, they operate on projections. Medyo komplikado yung mathematics nito eh. Hindi naman ako magaling sa math, so hindi ko na-explain. So, projections
yung... Kaya ka nag-nursing tayo.
Projections yung ano nila. So, meaning, pag napoproject nila mataas yung sweldo mo, pwede kang mataksan dun sa 40% bracket. No? Pero ang kagandahan naman dito, pag napatunayan hindi, merong refund. Kaya lang, sa totoo lang, masakit, ang refund may tax. Ngayon, so anong moral of the story? Ako, ang sagot ko lang dyan, simple lang. Sa UK, kung mataas tax mo, marami kang kita. Ganun lang kasimple. Oo. Kasi kung poproblemahin mo pa yung tax, eh wala ka namang control. Diba? What's the point? Magre-reklamo ka, parang inaaway mo yung poste. Kasi kahit anong gawin mo, yung poste hindi naman gagalaw. Diba? So, it's irrelevant. So, ang suggestion ko doon, maraming financial ways to improve yung sa UK, pero para sa bagong nurse, hindi pa yan yung time. Yung first 5 years nyo dito is literally building yourself, building your network, building your financial know-how. After 5 years, usap ulit tayo. Pwede na yan.
Yan. So, Manong, kung sa mga ano, sa mga matagal na dito sa UK, ina-advise mo bang ano, parang mag-exceed sa 50,000 na bracket?
Oo naman, bakit hindi?
kasi kung iisipin mo, kung lalagpas ka na sa 50K, magiging 40% na yung tax mo. And then
paglampas ka na sa 50k at 40% yung tax mo.
So mo lang so mas so mas yung sasahurin mo almost 50% na yung kaltas, di ba? Kasi 40% na eh, di ba?
Oo. So, paano yun? Kung ang sahod mo dati ay 49, tapos in-upgrade ka to 51, so mas malaki ang take-home nung 49?
Hindi pa rin. Tandaan nyo nga, sabi ko sa inyo, paglampas lang ng 50,000, yung 1 pound after that. So, mas mataas.
Ah, okay. So, on top of that 50K, tsaka lang
yun
magkakaroon ng 40.
Yun lang yung
oo. Okay, gets. Okay, okay, okay. Mas malinaw. Okay.
Kaya yan, mas malinaw kasi na. It's projections eh, no? So how
Manong magre-reset ba 'yan in the next financial year or makikerry over?
Iba 'yan in every financial year. Kaya importante sa UK 'yung tinatawag na P60. May nakalimutan ko 'yung equivalent nito sa Pilipinas eh, no? Meron tayong may pangalawang payslip pag April. 'Yung P60 'yung nagsasabi 'yung tax mo 'yung ganyan. Kasi yan ang magsasabi kung magkano ba yung kinita mo. Yan yung proof. Ngayon, kung eventually yung P60 mo nag-stack up, nasobrahan ka ng tax, ibabalik nila yan. Kasi meron akong mga nakilala as much as over 5,000 pounds yung na-refund sa kanila. Kasi for a good while, mali pala yung tax ko nila. So may mga ganon.
Alright. So, medyo malinaw na, no? And Manong, from tapos na tayo sa tax, no? Punta naman tayo sa credit card and health insurance. Do you advise someone who is starting to be a nurse in the UK to have a credit card, or to someone who are, you know, a year or 2 years na dito sa UK na magkaroon ng credit card?
Okay, so credit card muna tayo. Pero sasabihin ko rin, again, hindi ako financial advisor. Mm-hmm. This is speaking from experience here in the UK. Credit cards is good kasi, di ba, yan ay parang pera. Pag kailangan mo, ano. Pero tandaan nyo, yung pinakaunang-unang pangalan ng credit card ay credit, which translates to utang. Mm-hmm. Di ba? So, balik-balik tayo naman ng utang ay utang pa rin siya. Di ba? Kailangan bayaran. So, ang suggestion ko, be smart with money, credit card. No? Kung kailangan mo ng credit score, which is very vague naman ang credit score sa UK sa totoo lang. Pero kung kailangan mo lang ng credit score, get a credit card and pay as soon as you use them. Kung meron yan nag-generate ng points or cashback, that's a good way to earn more. No? Pero ang style ganito, bibili ka kaya kunwari ng grocery ngayon, pagkabayad mo, pagka-uwi mo, bayaran mo na. Kasi qualified ka na dun sa promotion no, na cashback, qualified ka na dun sa kung ano man yung makukuha mo dun. Di ba? Basta bayaran mo agad.
Parang pinadaan mo lang dun sa credit card.
Oo, pinadaan mo lang. Huwag kang mabubulag sa may credit card. Kasi ewan ko yung generation ngayon, no, pero yung when we started, previously, yung mga circa 2009, ang mga Pilipino lang na may credit card may kaya. No. Mm. Yun yung panahon namin nun. So parang pagdating ko dito, nagkaroon ng credit card privilege, deserve ko to. So kas-kas. Oo, oo. Pagdating ng bayaran, parang gusto kong kalimutan na magbabayad ako. Diba? Hindi pwede yun. Kasi anong problema pag may financial difficulty ka dito? Pwede kang magkaroon ng problema, pwede kang mademanda as fraud kung hindi ka nagbabayad. Maraming pwede mangyari. Pwede ka rin halimbawa ma-deny for bigger purchases kasi eventually kung dito ka magsistay, bibili ka ng kotse, you will dadaan yan sa finance, hindi ka ma-approve. Bibili ka ng bahay, dadaan mo sa mortgage, hindi ka ma-approve. No? Kasi nga, ang patunay nila is yung credit card nga lang, hindi mo pa mabayaran. Paano pa yung big money purchases? Na, by the way, I think essential ang kotse sa UK at essential din ang bahay. Essential ang kotse sa UK kasi I'm not from London. No? So, I think I have to be honest with that. So, yun. So, yun and, credit card.
And yung ano manong, no? Kailangan mo din yung credit score mo, no? In the long run kasi 'di ba kung if you're planning to stay in the UK and you know settle in and you want to buy a property, you also need to have a good credit score, isn't it?
Yes, oh, yan totoo yan. Kasi actually hindi lang sa property, any big purchases, any loans na lalampas ng basta loan, importante ang credit score. And ang credit score din, maraming factors yan, factors like may definitive ka ba, ganun. Yan, it will all boil to that. Pero ang pinaka-accessible sa bagong dating na nurse is yung to avail of a credit card to build up your credit score, no? So, yun nga lang, be very careful on how you use that. I suggest be smart about it. And kung hindi mo naman talaga kailangan ng credit card, wag na lang.
Alright. Okay. And moving from credit card, how about health insurance, Manong?
Okay.
Do you advise them to get health insurance?
Right. Again, ulitin ko, hindi ako advisor, ha? And I would say, kung kailangan nyo ng advice sa insurance, you have to avail the services of a protection advisor, no? Kung kailangan nyo ng protection advisor, message me. Pakikilala ko kayo. Pero, ito lang, ha? Ang health insurance, and maraming type ng insurance. Talking about health insurance tackles about health. Sa Pilipinas, napakaganda ng health insurance kasi it pays for the hospital bills, right? Dito sa UK, kahit bago kayong dating, no, basta makapag-register kayo sa GP, no, yun yung isa nyo sa unang gagawin, ano, halos hindi nyo na kailangan ng health insurance. Kasi bakit? NHS ang sasagot. Dito po sa UK, pag pumasok ka sa hospital, sa A&E, o A&E is emergency room, no? Pag pumasok ka doon, hindi kasi tatanungin paano po kayo magbabayad, may ano pong insurance ninyo, or cash po ba? Walang ganun. Talagang diretso sa ano yung kailangan mo, no? In saying that, I'm not saying the NHS is perfect. Minsan, sobrang haba ng pila. Pero I'll give you for example kung saan napakaganda ng NHS, ano, na that's ako, I'm very proud to be British, no, and also to have been part of the NHS. Kasi saan ka pa, I have a good friend, no, na stage 1 cancer siya, stage 1 cancer nakita, nag-undergo ng radiation therapy, chemotherapy, and then radical mastectomy, lumpectomy muna, radical mastectomy, tapos reconstruction na rin, all in a span of 8 months, at lahat po yun libre.
Wow.
Now, hindi sa ano, no, it's night and day pagdating sa gastusan. Sa Pilipinas, people cry. Kasi, di ba, hirap ng chemotherapy minsan, no? Ang daming side effects. Pero kailangan mong palagang pag-ibayuhin dahil, syempre, ang mahal eh. Pero dito, sometimes may nakita na talaga ako, sabi, I don't want that because I'd want to preserve myself. Meron silang ganong option kasi hindi object yung pera eh. Diba? So, in saying that, yung health insurance, I think it becomes valuable to people na, say, maraming yung may expect mo lagi kang magpapa-hospital, no? Or may pamilya ka na, kasi pag usa ako, tatay ako, no, ng dalawang anak. Syempre, pag ipapasok mo yun sa GP, minsan pipila ka matagal-tagal. Kung ayaw kong maghintay, meron akong medical insurance na pwede ko silang ipasok. But I have to warn you guys, medical insurance sa UK, hindi po siya mura. As in, mahal siya. Yan. Medical, ano yun ha? Yun yung health insurance. Pero when you talk about yung other types of insurance, kung ikukumpara mo sa Pilipinas saka sa UK, ang pinakasimple kong sagot dyan, say life insurance, ganyan. Talo ka sa, kung ang ditira ka ng UK at may life insurance ka sa Pilipinas, ang sagot ko dun, talo ka na sa conversion. Kasi say, ang insurance mo sa Pilipinas, kunwari it's worth, sabihin na natin 2 million. No? Dali mo yung 2 million sa UK and convert that. Tanong ko sa'yo kung makakabili ka ng bahay dito.
Hindi.
So, you have to, like I said, speak to a protection advisor. Yung kaalaman ko dyan is mapakababaw. Ano lang naman yung sa akin, personal take ko lang. Tignan nila what works for them. Maybe it might work for them. True, kasi syempre, magkakaiba tayo ng ano. Pero insurance is a very broad topic. Hindi yan pwedeng, ano, tawag dito, tingnan on a broad lens. Minsan mas kailangan yan yung parang magnifying lens, individual lenses yan sa bawat tao.
Yun. Ang daming nating na-pick up doon, ah, ng mga juicy na mga learnings with regards
grabe
to finances.
O mamaya may quiz, ah. Maglabas kayo ng 1/4 piece of pad paper. Okay?
Ayan.
Papakwis ako.
And I've seen sa ano mo, Manong, no? Sa group, kasi I'm in the group as well, sa Filipino-UK. Ang daming issue about flatmates and, you know. So, what can you say about, you know, how to deal with those kinds of situations or how to be wise on something? What's your take about it, Manong?
Oh, kasi nagkaagawa lang yung one of our latest videos, yan yung pinag-usapan namin. Pero
oo nga, nakita ko ngayon.
Bibigyan ko kayo ng overview, no? Simple lang. Ako kasi, I shared a house. Nag-house share kami ng mga kaibigan ko for 5 years. So, kasi mahal eh, di ba? So, essential talaga mag-house share para makatipid, no? So, hindi maiiwasan makikisama ka. Simple lang yung mga suggestion ko. Una siguro be practical, ano, yung hirap na hirap ka ba talaga dun sa kaibigan mo or sa flatmate mo versus dun sa pangangailangan mo, no? Yung kung mas importante makatipid ka, tease ka, ganun lang talaga mamimili ka. Tsaka be smart, kung ganun pala hindi ka sure, bakit kaya papasok ng kontrata na 2 years? Bakit di kayo pumasok ng kontrata na 6 months? Kung di ka sure, di ba? Ano pa? It also pays na kilalanin mo muna. You know, huwag kayong magmadali pag sa flatmates. Kung di talaga kayo
Pasok
ng click, di ba? Talagang ganun. Huwag tayong people pleaser na gusto mo lahat kaibigan mo. No. Dito sa abroad, meron pa rin element na every man for himself. Pero hindi naman every man for himself. Pangit siguro. Parang sabihin lang natin na the most important person in your life pagdating sa abroad, ikaw. So kung hindi mo kailangan pangahalagahan yung pangangailangan ng ibang tao, kailangan ikaw muna. Kasi at the end of the day, di ba, ikaw mag-aalaga sa sarili mo. Kung nahihirapan ka kasama yung iba, hindi kayo pasok. Maghanap ka ng ibang ka-wavelength mo. Diba? Yun lang naman. Kasi sa totoo lang, again, mas madaling magreklamo eh. Diba? Kaso ang tanong ko doon sa nagre-reklamo, ano ba yung ginawa niyong screening process? Kayo ba nag-usap-usap man lang talaga o parang nagkabuyuan lang? Tsaka, were you honest? You know, again, honesty is a very hard thing to practice, diba? Kasi minsan, you would have to say something that might cause friction. Pero, sabi nga nila, the truth hurts, but the truth will set you free. Diba? So, importante yun. So, kailangan, diretso ka. Sabi mo, humihilik eh.
Humihilik. Di ka nagugas ng pinggan eh.
Oo, diba? Dito sa UK, lagi ko sinasabi, nung dala ko na yung asawa ko, kaya importante sa akin ang may dishwasher. Kasi, ang minsan, nagmamadali ka, hugasan mo pa. Ilagay mo na lahat nun, badlawan mo lang, tapos lagay mo lahat sa dishwasher mo, hanggang mapuno yun sa anuiran.
Tapos diba? Na, diba?
Techniques.
Yan. Galing. So, moving on, Manong. Punta naman tayo sa usapang agency. Parang madami kasing mga tanong din dun sa group with regards to agency. So, what's your take about, you know, applying for an agency? And what are the pros and cons on having an agency?
So, para dun sa alam ko naman kasi ang Nurse Okage podcast ay worldwide, no? Baka yung iba, ano ba yung agency na yan? Okay. Hindi ito yung agency na kailangan mo para makaalis ka ng Pilipinas or makarating ka ng UK, no? Pag sinabing agency nursing dito, ang perfect example is halimbawa ako, na dati nag-nurse ako sa St. Luke's. Pag nag-agency ako, meron akong agency, pwede ako mag-nurse sa Makati Med, sa sa PGH, ganun. Yun yung agency nursing. Katumbas ito ng tinatawag na travel nursing sa US. Okay? Mm. Parang ganun. Kaya rin sa US may intricacies kasi per state, iba-iba ng lisensya eh, di ba? Dito sa UK kasi, basta may lisensya na nurse ka, pwede ka mag-nurse kahit saan sa UK. Okay? Alright, so yun na, that's that. So agency nursing, anong pros and cons? Pros, obviously, agency nurse, mataas bigayan. Okay? Mm-hmm. And depende kung paano mo i-set up yung sarili mo, may it be a limited company or parang regular salary, ganyan. Pwede talagang, well, to start with, mataas talaga yung rate. Tapos pwede pang tumaas pa. No? Yung intricacies noon, mahirap i-discuss ng ganito. Kailangan umupo tayo. Pero yun, yun lang yung pinaka-basic mo. Yun yung main advantage. Ang disadvantage is, pwedeng ang trabaho mo malayo sa home base mo. So kung bago ko pa lang, I would always suggest na kung plano mo mag-agency, learn how to drive. Kahit taga London ka, bakit ka mo? Kasi with agency nursing, you can use as a leverage for negotiation to increase your rate is yung layo sa bahay mo. Ngayon, kung mas malayo, mas magandang bigay, mas madali kung kaya mong i-drive.
And pero by the way, pero sabi din nila eh, those agencies do pay for your hotel and your
again
train like tickets
any, like with any other parang recruitment company kasi yung agency no, like with any other recruitment company they can offer perks no. Again, kung tatanungin mo ano ba yung best agency, ano ba yung hahanapin, ano yung good offer, same thing, tanungin mo ano yung available. Ganyan. Kasi I think ini-encourage ko yung mga nurses na gustong kumita, nasa agency talaga yung kumita na malaki. Pero you have to be careful kasi ang cons nyan is hindi lahat na kumukuha ng agency, yung mga staff doon receptive sa'yo. Kasi they might see you as a stranger or parang sabihin nila, parang feeling nila, you're there, parehas kayong ginagawa, or even sometimes, less ka, they perceive you as unti lang yung ginagawa mo, pero mas malaki bayad sa'yo. Mm. So, mayroong konting negativity doon. And these are, kasi kaya ko ito nasasabi, I used to do full-time agency. No? Mm. So, nagawa ko na yan. And sometimes, you have to literally prove yourself every day, kasi every day, iba-iba yung pinupuntahan mo. No? But, to people who don't like yung nitty-gritty ng monotony ng yun at yun ang babalikan mong area, this might work. Kasi syempre, yung iba rin na ayaw nila nung parang, kasi hindi naman may iwasan, may politics within any workplace, ayaw mo nun. Mm. Kasi gusto mo lang pumasok, tapos bayaran ka, umuwi ka. Then, agency nursing can provide that. I'm saying can, hindi ko sinasabing lagi. Mm. Pero yun ang pros and cons.
Yan. Thank you for that, and, Manong.
Pero with regards to that, Manong, no, may mga stories akong naririnig na nag-agency nurse sila pero 2 to 3 hospitals lang. Parang kasi kilala na sila on that hospital na kaya lagi silang kinukuha. Like parang merong internal agreement na, uy, si ano is a good nurse. So, siya yung laging kukunin. So, parang within a month, meron na rin siyang rota kahit agency nurse lang siya.
Oh, may mga ganyan. Actually, may mga kilala nga ako na taon na eh. Taon sila na sa isang lugar, area, agency.
Mga full-time no, na agency.
Kasi, again, yung iba dyan, dahil company sila, yung taxation nila, na it doesn't apply yung kanina sinabi natin na tax allowance 2014. Mm. Yung sa kanila, iba ang taxation pag company eh. So, ayoko na i-discuss yun dito kasi syempre, iba nga yun. Pero, yun na. So, which
sa next
mas malaki
episode.
Mas malaki yung take home nila. So, yun yung ano. Kaya, meron din talaga. Ano, I think yung isa rin magandang i-tackle dito is meron kasi mga nagpo-post daw. Meron kasi nag-post sa amin na ang kinita niya is around 4,000 pounds in a week, no?
Grabe.
Tatanong sa akin, totoo ba yan?
Oil. Sana all.
Hindi, totoo yun. Pero ang hindi nakita dun sa payslip na yun, no, in particular is, una, ano ba yung arrangement? Bakit ganun yung rate? Ano ba yung tinatrabaho niya? nurse specialist can really earn a lot, mm-hmm. no? Kasi mm-hmm. ang sa nakwento ko noon sa UK, ano, pwede kang maging nurse endoscopist, no? Pwede kang maging surgical first assist, and these are halos ano na yan, no? Halos medic performance na yan, di ba? Mm-hmm. So malalaki talaga yung rates na. So yung kinote na yun, it can really happen. Hindi hindi rin natin tinignan doon gaano karaming oras yung tinabaho niya, no? So yun eh. Yung, so, kung pwede pang kumita naman ako, pwede. I think, meron pa nga kami na interview. Ano siya, in 1 year, ang ipon niya in Philippine pesos is over 1,000,000 pesos.
Wow.
China oil.
Kaya. Kung sa kaya, oo. Kaya. Pero kung madali, hindi. Trabaho yun. Again, kaya nga yung una kong message, diba? Kailangan, pupunta kayo dito with the mindset na nagtatrabaho ako. Hindi yung mindset na kikitain ko si Big Ben, I will see King Charles. Hindi ganoon.
Depende sa goal mo sa buhay, no?
Exactly.
Depende din kasi sa goal eh. Kasi kung ako eh gusto kong i-enjoy yung ano eh every minute ng buhay ko eh. So syempre nagtatrabaho ako and at the same time, ini-enjoy ko din yung ano,
work-life balance
ba.
I think alam mo.
Kasi hindi natin alam yung kasi hindi natin alam kung ano yung bukas eh. Yun yung parang ano ko eh. So, kasi, why not, di ba?
Ang suggestion ko dyan, di ba sabi nila work-life balance?
Mm-hmm.
I think more of balance. Don't include work. Kasi bakit? Find something that you do that you love. Then you're not working.
Yan. Totoo yan. Totoo.
Mm-hmm. Di ba?
Kaya nga manong eh, minsan naiisip ko parang gusto kong pumunta.
Artista.
Oh my
God. Ay parang ano, may nakita ako nag-aartista ka na daw, pre.
Oo nga eh. May mga kontrata na tayong napirmahan, pero grabe, wala pa mo.
Talaga to si...
Bro, pero...
Dapat wholesome, I mean, yung offers, ha?
Kasi...
Hindi, ayoko nang wholesome. Gusto ko nga yung ano eh.
Yung mga... yung Viva Max, yung gusto mo?
R18.
Ang shot eh, di ba, ano, yung mga muscle-muscle na pinadadaanan ng tubig, yung mga ganyan.
Kaya nga nag-a-apply na ako sa ano eh, sa ano mo yung ano, sa Leicester Square, ano nga yung ano show doon nung ano, Magic Mike.
Ay, batay tayo. Katapusan.
Ay, diba, joking aside. Kasi gusto ko kasing ano eh, gusto kong maging personal trainer. To be honest.
Yeah, nabanggit mo yan from the last episode, di ba?
Siguro, mag-a-update ako sa inyo kung anong mangyayari next year.
Oh, hindi. Pwede yan.
So, natapos na natin yung usapang agency, health insurance. Mm-hmm. Punta naman tayo sa, ano bro. Mm-hmm. So, Manong, how do nurses save in the UK? How can we save if we are nurse in the UK?
Usapang pera ulit tayo.
Mm-hmm. Ah, talaga, no? Pero, I think, ano, kahit saan ka naman lumugar, hindi lang naman sa UK, yung paano mo gastos yung pera mo would always be equivalent to paano ka makapag-save, no? So ang pinaka una kong suggestion is bago ka gumastos, 'di ba? Sabi nga nila, bago iPhone, ipon. Ipon. Itabi mo yung kasi dito sa UK nabanggit ko na kanina, auto debit, no? Akala nila ang auto debit para sa bayad lang. Actually, you can do an auto debit for your savings para natabi mo na.
No? Parang isang, may sata yan, ano, eh, no?
Oo, wala na. So, hindi mo na nakikita. Kasi, kung tatanungin ko kayo, no? Ano yung most likelihood na kakainin nyo yung isang pagkain? Dapat, nakikita nyo. Diba? Kung yung biskwit, nilagay mo lagi nasa gitna ng mesa nyo, panigurado ko mauubos yan. Pero kung yung biskwit, nakatago sa kalikod-likuran ng cabinet nyo na meron pang sako ng bigas sa ibabaw, hindi nyo nakukunin yun. Hayaan nyo na yun dun. Di ba? Yun yung concept. Bago, yun, you take that away from your line of sight para hindi mo na, so you live within that means. No? Mm. So, talking about living within that means, again, umayon tayo sa gastusan. No? Kung tatanungin kita, halimbawa, kunwari lang, si Chito, mahilig sa matitinding bag na designer.
Grabe. Ako pa talaga.
Oh, eh, syempre, ikaw eh. Ikaw yung artista eh. pagpalagay natin dito, tatanungin ko sa'yo, ano ba laman ng bag mo? Kung sasabihin mo lang sa akin.
Ala, buhangin.
Oo, kung yan, baunan mo lang. Diba? Kailangan ba ng magandang bag para sa baunan? Diba? Mm. Kung tatanungin kita, bakit ka bumili ngayon ng napakagandang sapatos, napakamahal, worth thousands, diba? O kung ilang beses mo siyang gagamitin, kung sabihin na natin, bumili ka ng sapatos na worth 1,000 at dalawang beses mo lang siya gagamitin sa isang taon, so, sa dalawang gamit mo, 500 pounds yung worth ng sapatos mo. But, to be honest, pag binenta mo siya, ang second-hand sapatos, parang second-hand kotse. Mm. Diba? Bababa na. Mm. Sure, sasabihin na, hindi, may nag-a-appraise. Come on, yes. Ang sagot ko dun, bakit ka naman bibili ng second-hand na mas mahal sa base price na, di ba?
Mm.
Ay, sabi mo sa akin, collector's item, hindi ako nabubulag, mabubulag doon. Kasi at the end of the day, it's a consumable na gamit. Ibig sabihin, kahit nga ang sapatos, hindi mo gamitin, nasisira, di ba?
Mm. Ito.
Kailangan ganun mo isipin kung paano yan. So, kung marunong kang magtipid, marunong kang sumang-ay o umayon sa buhay mo, at next, ang pinaka-importante is mag-prioritize. Ngayon, ano ba yung prioritization? Prioritization is lagi una, savings. Mm-hmm. Pangalawa, preparation. No? Ano yung preparation? Dapat meron ka bang emergency funds? Ano ba yung good na emergency fund? Ang magandang emergency fund, meron kang pang isang taon. Bakit pang isang taon? Kasi, di ba, kung NHS ka, 6 months lang ang full pay mo. After 6 months, maaaring hindi na. So at least meron kang 1 year na kaya mo mag-recuperate, buhay ka. Kasi again, auto-debit sa UK. Hindi tatanungin ni auto-debit bills ng gas, kuryente, tsaka ng tubig at wifi mo. Okay ka lang ba? May sakit ka? Wala pala ka pang pambayad? Di ka muna namin sisingilin. Di mangyayari yun. O, kaya maganda, meron kang 1 full year na pambayad ng bills mo. Nakaka-recover ka. At least, may 1 full year ka na, safety ka. Diba? Yun ang approach dyan para sa atin.
Maraming salamat talaga, Manong.
Nice.
Dami kong nadutunan ngayon.
Bitin, no?
Medyo bitin.
Parang pwede tayo mag-usap ng 12 hours.
Get your one port piece of paper.
Number one.
Alright. Tapos tayo. Ayan, sobrang ang dami ko nasabi yata sorry.
That's nice kasi daming may kailangan ng mga ganitong information, no? Even yung mga nurses na nasa UK na I believe marami silang makukuha talaga na insights, especially when it comes to money, no? Napakahalaga.
Napakahalaga. So,
ako naman magtatanong sa inyo para masabayan ko naman kayo. Ano ang takeaways, no? Ayan, di ba? Kayo, kayo mismo, meron ba kayo natutunan? Anong takeaways?
Oo, ang dami kong natutunan, syempre. Ano bang natutunan ko ngayon?
May natutunan ka ba?
Hindi, yung mga, anong dapat dalin.
Yeah.
Yung mga, ang tawag nito, yung mga good and bad offers na titignan natin, to be wise. Going back, no, hindi lang yung financial capacity natin, yung dadalhin natin dito, yung lakas ng loob din, napaka-importante to be able to carry and, you know, accomplish what needs to be accomplished. And yung mga, we need to be wise as well sa pera natin kasi ang daming tax. And Manong, may ano ako may thank you message na ginawa. Siyempre kasi mahal ka namin ni Champ eh. So, ano ko lang, i-English lang ako. Kasi English ko na lang. Kasi 7 ako sa speaking eh. So, So, on behalf of the nurses, no? Filipino nurses na ano, andun sa UK, whose lives you've touched. Hindi lang sa UK at saka sa Pilipinas ha. Na whose lives you've touched. We extend, me and Champ, our greatest gratitude and deepest gratitude over the years that you're helping us, you're helping all the nurses. Your impact goes beyond the profession itself. You have become a symbol of hope and embodiment of unwavering Filipino spirit. Your commitment to making a difference has created a lasting legacy that will continue to inspire generations of nurses to come. Thank you, Manong George, for your invaluable guidance and inspiration and unwavering support. Your contributions to the nursing community, particularly for the Filipino nurses in the UK, are immeasurable. May your kindness and generosity continue to touch lives, and may you find fulfillment and joy in all of your future endeavors. With utmost respect and gratitude, Chito and Champ.
Yes.
Grabe naman.
Ang lalim nun, no?
Umiyak ka ba, Mano?
Hindi, ano nangyari? Ay, ulit. Joke lang. Hmm. Ano, dito, bibigyan kita ng score na 9 sa speaking.
Yan! Thank you, Manong! Alam mo, Manong, before 3 years ago, nagre-record kami ni Champ using a headset na earphones. Tag-iisa kaming earphones.
Magka-share pa tayo.
Mag-share kami. Tag-iisa kaming earphones.
Tag-iisang tenga.
Nire-record namin sa iPhone ko. iPhone 6 Plus ko na may anong Dolby app. Tapos doon ko nire-record. Tapos pag may special guest na kami, tinatabi namin yung cellphone ko doon sa laptop or sa speaker. Di ba, Champ? Tinatabi ko sa speaker para ma-record yung ano mo. Ngayon, in God's grace, may sariling laptop, may sariling medyo hindi naman high-end na microphones. Tapos may applications na kami to, you know, to make our show more better. And me myself, I'm very grateful sa lahat ng tulong mo sa amin. And, you know, just what I said, I am so happy of your growth, not only as a person but as a community, the Filipino nurses community. You know, from you started from scratch, and now you're one of the biggest nursing group that is in Facebook, that is helping Filipino nurses to start and continue their life being as a UK nurse. So thank you, Manong.
Thank you, Manong.
Salamat. Thank you. Hindi, pero gusto ko lang sabihin, no, na again,
may bayad yung message ko, Manong. Hindi, mamaya na yung bill.
Mamaya na sa talent fee ko, no? Hindi, pero gusto ko lang sabihin na hindi ako nag-iisa, no? Grupo kami.
Yeah.
Meron akong behind me. Ako lang yung ginagamit ng mukha kasi masakit nga.
Bakit?
Ayun nga. Oo nga eh. Hindi ko maalam eh.
Tinatanong pa ba yun?
Pero wala eh. Mas magaling daw ang personality. Kasi ano, the joke lang. Kapal personality.
Parang nagkamali ata sila.
Grabe. Sabi ko nga, the truth really hurts, but the truth shall set you free. Di ba?
Naalala ko tuloy yung pinakaunang conversation natin, Manong. 3 years ago. Mamaya na yun sa susunod na episode. So, si Champ naman, parang may takeaways.
Actually, sobrang nagandahan ako dun sa advice ni Manong, no, yung tanong mo, ang ganda rin kasi yung tanong no, yung pwede bang dalhin yung pag-ibig. So, tama naman talaga, no, na kailangan talaga pagplanuhan mo ng mabuti. Huwag tayong magpadalos-dalos sa decision. Kailangan alam natin yung priority. So, parang yun yung main ano kasi natin, eh, context sa mga pinag-uusapan natin when it comes to spending money, when it comes to flatmates, 'di ba? Parang laging ano ba yung priority. So darating din na 'di ba, pag dumating tayo like sa kunyari dumating yung nurse sa UK, so ang priority mo is first to pass muna the exam, and then everything mas madali na kumbaga kaysa yung hindi ka nakapasa tapos ang dami mo pang iniisip. So yun, appreciate ko yung ano din ni Manong George. And then ang dami nating natutunan sa sa money, sa private and ano, NHS and even sa agency. I think pwede nga tayong mag-podcast ng isang season, I mean isang episode lang for just to speak about agency nursing, no? Ang dami natin pwedeng matutunan doon kasi it's something new, especially for Filipinos coming from some other places, no? Wala kasing ganun sa atin, 'di ba? Sa na agency nursing. So, very ano, sobrang daming overloaded information. And yeah, siguro just to end up lang din, no. I want to share a Bible verse na very relatable dun sa lahat na napag-usapan natin. It's from Proverbs 16:3. So sabi kasi dun, commit your work to the Lord and your plans will be established. So kahit anong effort natin, kung yung purpose natin is like just selfish ambition, if there's no higher purpose beyond pursuing nursing in UK, parang, diba, yung plans mo could be wala kasi you're just too focused on yourself rather than like your family or your kung ano yung future goals mo. So we have to commit really yung work, yung effort natin to pass the exam to a higher purpose. And to those who, kasi we are open naman dito with every belief, no? So to those who are Christians, who believe in the Lord, of course we have to commit it to God and not just for our own self-interest. So very nice, no, na all of this, if we are committing everything that we do to a higher purpose, for sure our plans will be established.
Correct. Yep. May, in his heart, a man plans his course, but the Lord determines his steps.
Actually, ano ko yan eh, life verse ko yan.
Yun. Thank you again, Manong, ha.
Anytime.
May mga gusto kang batiin, Manong, or may gusto kong shoutout?
Sino magbabatiin ko? Ang babatiin ko, of course, yung team ko, no? Yung asawa ko, siyempre.
Hello, Paz. Thank you sa lahat ng mga advice.
Tsaka sa yung mga sumusubaybay din sa Manong George, kung makikinig sila dito. Thank you sa lahat ng support, no. I think actually I have to thank you both, no, kasi malaki rin yung naitulong niyo sa amin for exposure. So maraming salamat. And sabi ko nga, you're two of my favorite boys.
Our favorite Manong. Nag-iisa.
Oh, wala na eh. Ako lang nakaisip ng Manong eh. Uy, pero trivia, sabihin ko lang totoo. Yung Manong George, hindi yan asiwa sa akin kasi Manong George na yung tawag sa akin nung ako nasa college pa lang. Kasi ang tingin ko, nung college ako, mukha na ako 40 years old. Buti na lang.
Grabe ka naman.
Okay. Oo, na-preserve. Hindi na masyado tumanda. Ganun na talaga.
So, grabe, Ash, so, naman.
Again, yung team ko, binabati ko, and all our subscribers and followers, and lahat ng members ng Filipino UK Nurses Group. Yeah.
Yan.
Mabuhay ka, Manong.
Mabuhay ka, Manong. Salamat. Ang forefather. Filipino UK RN. So,
dati pillar eh. Ano? Cornerstone.
Ano kaya sa next, no?
Naalala ko 3 years ago, Cornerstone. Ngayon,
Cornerstone.
Naging forefathers.
Pillar.
Sa susunod, alamat.
Ano pa kaya? Patanda na patanda yung dating.
Pwede nang ilagay sa museum eh, no?
Grabe. Ganun siya ka-legend, no?
Ayun. So again, this is Chito.
And this is Jump.
Hanggang sa muli. Paalam.